รายการวิทยุออนไลน์วันนี้ขอเสนอเรื่องระบบการขนส่งสินค้าของไทยจัดรายการโดยรองศาสตราจารย์ระวีวรรณมาลัยวันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเมื่อพูดถึงระบบการขนส่งโดยทั่วไปเราก็อาจจะแบ่งระบบการขนส่งออกได้เป็น2ชนิดก็คือระบบการขนส่งผู้โดยสารและก็การขนส่งสินค้านะคะแต่ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะเรื่องของการขนส่งสินค้าซึ่งก็จะเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของโลจิสติกส์แล้วก็สู้อุปทานด้วยนะคะระบบการขนส่งสินค้าถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจที่นอกเหนือไปจากเรื่องของการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะเนื่องจากการขนส่งถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจนะคะหากธุรกิจใดสามารถที่จะลดต้นทุนส่วนนี้ลงได้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถสร้างกำไรหรืออยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ที่สามารถแข่งขันกับนักธุรกิจคนอื่นๆได้นะคะก่อนอื่นค่อยขออธิบายถึงความแตกต่างของการขนส่งโลจิสติกส์แล้วก็สู้อุปทานนะคะเนื่องจากมักจะมีผู้ที่เข้าใจสับสนถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งโลจิสติกส์และสู้อุปทานว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะในส่วนของการขนส่งนะคะตามความหมายของการขนส่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542ได้บัญญัติคำว่าขนหมายถึงการเอาสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะโดยการบรรทุกหรือหามหรืออาจจะด้วยวิธีอื่นนะคะและคำว่าขนส่งหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนและส่งนะคะความหมายของการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งพ.ศ. 2497ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงการลำเลียงหรือการขนเคลื่อนย้ายบุคคลหรือของด้วยเครื่องอุปกรณ์การขนส่งนะคะอย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี2522ซึ่งมีผลทำให้พระราชบัญญัติขนส่งปี2549เป็นอันต้องถูกยกเลิกไปนะคะในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี2522ได้ให้ความหมายของการขนส่งว่าหมายถึงการขนคนสัตว์หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตามความหมายใดก็ตามเนี่ยอาจจะพอสรุปได้ว่าการขนส่งจะมีลักษณะสำคัญ3ประการด้วยกันก็คือ1เป็นการเคลื่อนย้ายคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะอันที่2ก็คือการเคลื่อนย้ายนั้นจะต้องเป็นไปตามความประสงค์หรือความต้องการของมนุษย์นะคะและประการที่3ก็คือการเคลื่อนย้ายกระทำโดยการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการขนส่งนะคะสำหรับความหมายของการขนส่งในทางเศรษฐศาสตร์การขนส่งอาจจะหมายถึงบริการการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของที่ให้อรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่อรรถประโยชน์ทางด้านเวลาและอรรถประโยชน์ทางด้านรูปแบบนะคะซึ่งจากความหมายนี้เราก็พอจะอธิบายคำสำคัญได้สองสามคำด้วยกันนะคะคำแรกก็คือเรื่องของบริการถ้าพูดถึงบริการเนี่ยจะหมายถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะดังนั้นบริการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะเช่นการเดินทางท่องเที่ยวการชมภาพยนตร์การรักษาพยาบาลเป็นต้นนะคะบริการเหล่านี้สามารถที่จะนำมาซื้อขายได้เช่นเดียวกับสินค้าแต่จะต่างกันที่ว่าบริการสินค้านั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้ขณะที่บริการนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะและลักษณะสำคัญของบริการก็คือการบริโภคเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการผลิตนะคะแล้วการบริการนั้นก็ไม่สามารถที่จะเก็บสะสมหรือเก็บสำรองไว้ได้นะคะ ากความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าบริการนั้นให้อัตถประโยชน์ทางด้านสถานที่อัตถประโยชน์ทางด้านเวลาและก็รูปแบบถ้าพูดถึงอัตถประโยชน์ทางด้านสถานที่ก็หมายถึงความพึงพอใจนะคะที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งหากเป็นการเคลื่อนย้ายบุคคลเช่นในกอเนี่ยต้องการไปเยี่ยมญาติของตนที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งการเดินทางของนายกจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งถือว่าได้สร้างอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจให้แก่นายกจากการที่นายกได้เดินทางไปพบญาติในอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมีสถานที่ต่างกันนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นอรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่ถ้าในกรณีของสินค้าก็จะหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังตลาดที่ไม่มีสินค้านั้นขายอยู่หรืออาจจะเป็นแหล่งที่มีความต้องการซื้อสินค้าการเคลื่อนย้ายสินค้าก็จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ต้องการซื้อสินค้านั้นจากการที่เขาได้บริโภคสินค้าที่ในถิ่นที่ตนเองไม่มีนะคะดังนั้นการขนส่งจึงเป็นการสนองตอบความต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่นั่นเองนะคะอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาหมายถึงการขนส่งจะช่วยร่วน เวลาของการเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยที่การเคลื่อนย้ายนั้นอาจจะทำได้หลายรูปแบบเช่น อาจจะเคลื่อนย้ายโดยทางรถยนต์นะคะทางรถไฟทางเรือหรือทางเครื่องบินซึ่งอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาที่ได้ก็จะแตกต่างกันนะคะเช่นการขนส่งทางเครื่องบินเนี่ยก็จะใช้เวลาในการขนส่งเนี่ยน้อยกว่าการขนส่งทางด้านรถยนต์หรือรถไฟหรือทางเรือนะคะเพราะฉะนั้นอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาที่เกิดขึ้นก็จะได้จากการที่ผู้รับสินค้านั้นได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้นะคะเนื่องจากการขนส่งสินค้าบางประเภทนั้นอาจจะต้องใช้ เวลานานและอาจจะเกิดทำให้เกิดการสูญเสียและผู้รับสินค้าอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากสินค้านั้นได้โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกประเภทหรือรูปแบบของการขนส่งก็จะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์เวลาที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะอรรถประโยชน์ทางด้านรูปแบบหมายถึงการเคลื่อนย้ายนั้นจะไม่ทำให้รูปแบบของสิ่งของที่เราขนส่งเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดความเสียหายโดยการขนส่งนั้นจะทำให้สินค้าเนี่ยยังคงรูปแบบเดิมจนถึงมือผู้รับนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการการขนส่งนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความหมายของการขนส่งทั้งที่เป็นความหมายของการขนส่งโดยทั่วไปแล้วก็ความหมายของการขนส่งในทางเศรษฐศาสตร์นะคะทีนี้เรามาดูคำว่าโลจิสติกนะคะความหมายของโลจิสติกก็หมายถึงกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือการเก็บรักษาสินค้าซึ่งจะรวมตลอดถึงการบริการด้านอื่นๆให้แก่ลูกค้านะคะในเรื่องของโลจิสติกนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมหลักแล้วก็เป็นกิจกรรมรองนะคะกิจกรรมหลักก็คือ เรื่องของการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษาสินค้าสำหรับกิจกรรมรองก็ได้แก่การบริหารสินค้าคงคลังนะคะการบรรจุหีบห่อการดำเนินการพิธีการทางด้านศุลกากรหรือสรรพากรต่างๆตลอดรวมถึงการบรรจุภัณฑ์นะคะในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานนั้นหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า supply chain นั้นนะคะก็จะหมายถึงกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่เป็นวัตถุดิบจนจากวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานจากโรงงานออกมาเป็นสินค้าและจากที่ตัวเป็นสินค้าสำเร็จรูปเนี้ยไปถึงมือของผู้บริโภค ซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนของการขนส่งแฝงอยู่นะคะจากความหมายของการขนส่งโลจิสติกแล้วก็โซ่อุปทานที่กล่าวมาแล้วเราก็จะเห็นว่าการขนส่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกนะคะและขณะเดียวกันโลจิสติกก็เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูความสำคัญของการขนส่งสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อพูดถึงความสำคัญของการขนส่งทอมสันได้แบ่งเหตุผลหลักนะคะในโลกสมัยใหม่ที่ต้องมีการขนส่งออกเป็น7ข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของความแตกต่างของพื้นผิวโลกที่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะสนองต่อการผลิตสินค้าที่มนุษย์ต้องการได้ทั้งหมดนะคะและการได้มาซึ่งสินค้าหลายๆชนิดนั้นก็จะได้ด้วยการเดินทางไปรวบรวมสินค้าหรือมีการนำสินค้ามารวมไว้ที่แหล่งใดแหล่งหนึ่งนะคะในข้อ2ก็คือในสังคมยุคใหม่และมีระดับการใช้วัตถุการครองชีพที่ขึ้นอยู่กับการผลิตตามความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้นนั้นทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีการรวบรวมปัจจัยการผลิตจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อให้การเกิดการผลิตที่เราเรียกว่าการผลิตที่เกิดจากความชำนาญเฉพาะอย่างนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนั่นเองนะคะการชำนาญเฉพาะอย่างนี้จำเป็นต้องมีการขนส่งที่คุณภาพระดับสูงนะคะเพื่อที่จะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะคะนอกจากนั้นการขนส่งยังมีความสำคัญต่อการเมืองการทหารและการป้องกันประเทศด้วยเนื่องจากระบบการขนส่งที่ดีนั้นจะทำให้เกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาตินะคะการเป็นเจ้าของระบบการขนส่งที่ทันสมัยและมีราคาแพงจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีอำนาจและการมีฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะในเหตุผลอันที่5ก็คือถ้าหากปราศจากการขนส่งแล้วเนี่ยการติดต่อความสัมพันธ์ทางสังคมก็จะถูกจำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่เท่านั้นการขนส่งจะช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งบุคคลแล้วก็สินค้าจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและทัศนคติของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันนะคะในโลกที่พัฒนาแล้วความเข้าใจด้านการด้านสังคมจะเกิดขึ้นจากการที่มีระบบการขนส่งระหว่างประเทศที่ดีนะคะแต่ในประเทศที่มีพัฒนาน้อยอาจจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งพื้นฐานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยในอยู่ในเมืองกับผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่อยู่โดดเดี่ยวเพื่อที่จะให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเหตุผลข้อที่6ก็คือการขนส่งที่ทันสมัยจะทำให้เกิดโอกาสในการขยายวัฒนธรรมมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปศึกษาถึงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนอื่นๆนะคะรวมทั้งเข้าไปสำรวจการลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่บรรพบุรุษนะคะเนื่องจากว่านอกจากนั้นนะคะการขนส่งเนี่ยยังทำให้เกิดการแสดงสินค้าระหว่างประเทศการแข่งขันกีฬาการจัดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันนะคะเหตุผลอันสุดท้ายก็คือการขนส่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้อาศัยและทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบและมีความถนัดนะคะก็คือคนที่อยู่ในท้องถิ่นหนึ่ง อาจจะไม่ต้องการทำงานในงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนและต้องการเดินทางไปทำงานที่อื่นที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบนะคะซึ่งการขนส่งนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้เลือกใช้ชีวิตตามที่ตนเองต้องการนะคะว่าตนเองนั้นต้องการจะอาศัยอยู่ที่แหล่งใดแล้วก็เลือกที่จะอยู่ใกล้แหล่งจ้างงานที่เดินทางระยะไกลระยะใกล้ได้เป็นต้นนะคะบทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็นบทบาททางด้านการผลิตแล้วก็บทบาททางด้านการแลกเปลี่ยนนะคะบทบาททางด้านการผลิตก็คือถ้าพูดถึงทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์นะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมในการแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของมนุษย์นะคะซึ่งการตอบสนองความพอใจของพึงพอใจของมนุษย์นั้นก็จะมีส่วนของการขนส่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในสังคมสมัยใหม่ที่เป็นสังคมที่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหลายๆด้านนะคะเนื่องจากความต้องการในการดำรงชีพประจำวันของมนุษย์นั้นมีความหลากหลายเช่นมนุษย์อาจจะต้องการเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งนอกเหนือจากที่เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยมนุษย์ยังต้องการสิ่งอื่นๆเช่นการบันเทิงการท่องเที่ยวนะคะซึ่งสิ่งการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์หรือที่เราเรียกว่าอรรถประโยชน์นะคะดังนั้นการผลิตจึงถือว่าเป็นการสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่มนุษย์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการผลิตตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์นั้นน่ะจะมีความหมายที่กว้างกว่าความหมายของการผลิตโดยทั่วไปนะคะซึ่งถ้าตามความหมายของการผลิตโดยทั่วไปนั้นจะหมายความถึงแค่การได้มาซึ่งสิ่งของที่จับต้องได้แค่นั้นเองนะคะแต่ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยการผลิตจะครอบคลุมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่สามารถที่จะเพิ่มอรรถประโยชน์ที่ไม่เพียงเฉพาะที่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำไม้สักมาทำเป็นโต๊ะและเก้าอี้นะคะแม้ว่าการเปลี่ยนรูปแบบในกระบวนการจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบในกระบวนการผลิตทั้งหมดนะคะแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การนำต้นไม้มาทำเป็นไม้สูงแล้วก็เอาไม้สูงมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจากนั้นก็นำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปวางขายที่ร้านขายแล้วจากร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไปยังร้านขายส่งไปยังร้านขายปลีก และจนถึงมือผู้บริโภคกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยการขนส่งทั้งสิ้นนะคะสำหรับบทบาทในด้านการแลกเปลี่ยนหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆหลายๆปัจจัยเช่นกระบวนการผลิตที่เป็นการเพิ่มค่าของวัตถุดิบนะคะจากตัวอย่างการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่กล่าวมาแล้วนะคะการขนส่งสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะคะ อย่างเช่นเครื่องขนสัตว์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในเขตหนาวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะไม่มีประโยชน์เลยสำหรับคนที่อยู่ในเขตร้อนนะคะครัวเรือนจะตัดสินใจซื้อโต๊ะก็ต้องอาศัยการขนส่งดังนั้นผู้ซื้อก็จะประเมินมูลค่าของโต๊ะภายใต้เงื่อนไขว่าถ้านำโต๊ะมาวางในบ้านของตนนั้นจะทำให้ตนมีความพึงพอใจมากขึ้นและหน้าที่ที่ในการนำโต๊ะ มาสู่บ้านนั้นก็คือเป็นหน้าที่หลักของการขนส่งนั่นเองนะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบการขนส่งในประเทศของไทยนะคะว่ามีกี่ประเภทนะคะก่อนที่จะพูดถึง เรื่องของระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยนะคะอยากจะพูดถึงประเภทของการขนส่งโดยทั่วไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบว่าการขนส่งแต่ละประเภทนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะถ้าหากจะแบ่งประเภทของการขนส่งตามระบบการขนส่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งระบบการขนส่งออกได้เป็น5ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการขนส่งทางถนนการขนส่งทางรางก็คือการขนส่งทางรถไฟนั่นเองนะคะการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางเครื่องบินแล้วก็การขนส่งทางท่อนะคะในส่วนของการขนส่งทางถนนนั้นเป็นการขนส่งทางบกหรือทางพื้นดินนะคะด้วยยานพาหนะรถยนต์หรือรถบรรทุกนะคะถ้าเป็นการขนส่งทางด้านสินค้าก็เป็นการขนส่งทางด้านรถบรรทุกนั่นเองนะคะข้อดีของการขนส่งทางถนนอันแรกก็คือมีความรวดเร็วนะคะเนื่องจากรถยนต์เนี่ยถือเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่ารถไฟหรือเรือนะคะจึงใช้เวลาในการเดินทางน้อยนะคะรวมทั้งใช้เวลาในการรวบรวมผู้โดยสารหรือสินค้าเนี่ยให้เต็มคันรถเนี่ยได้รวดเร็ว ช้ระยะเวลาในการขนถ่ายน้อยแล้วก็สามารถที่จะแวะส่งได้ตามสถานที่ต้องการนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางหรือการขนส่งสินค้าสำหรับประเภทสินค้าที่สูญเสียได้ง่ายนะคะข้อดีข้อที่สองก็คือการขนส่งทางถนนนั้นสามารถส่งได้ถึงที่นะคะหมายถึงยานพาหนะในคันเดียวกันนั้นสามารถที่จะบรรทุกสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนะคะข้อดีข้อที่3ของการขนส่งทางถนนก็คือทำให้เกิดความเสียหายน้อยเนื่องจากใช้เวลาไม่มากและระบบการขนส่งในปัจจุบันนี้ก็มีระบบการขนส่งโดยตู้สินค้านะคะซึ่งเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งสามารถที่จะบรรทุกสินค้าที่ต้องอาศัยความเย็นได้นะคะข้อดีข้อที่4ก็คือไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วก็ตารางเวลาในการขนส่งก็คือว่าเมื่อมีความพร้อมก็สามารถที่จะออกเดินทางได้ทันทีสามารถที่จะบริการได้ตลอดเวลาตามที่ผู้ต้องการใช้บริการเนี่ยต้องการนะคะสำหรับข้อเสียเปรียบของการขนส่งทางถนนก็คือในเรื่องของราคาที่อาจจะค่อนข้างแพงกว่าการขนส่งทางรถไฟและทางเรือนะคะเนื่องจากการขนส่งนั้นสามารถขนส่งได้ครั้งละจำนวนน้อยกว่าการขนส่งทางเรือหรือทางรถไฟนะคะซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่านะคะข้อเสียอันที่สองก็คือการขนส่งทางถนนนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุขึ้นได้นะคะสำหรับการขนส่งทางรางซึ่งส่วนใหญ่ในที่นี้ก็จะที่จะขอพูดถึงก็คือทางรถไฟนะคะเพราะว่าทางรถไฟระบบทางรางเนี่ยทางรถไฟอาจจะเป็นระบบเดียวที่ใช้ในการขนส่งสินค้านะคะส่วนระบบอื่นเช่นรถรางรถไฟฟ้านั้นส่วนใหญ่เราจะใช้ในการขนส่งผู้โดยสารนะคะข้อได้เปรียบของการขนส่งสินค้าทางรถไฟก็คือสามารถบรรทุกได้ครั้งละมากกว่ารถยนต์นะคะเนื่องจากว่ารถไฟกระบวนหนึ่งนั้นจะประกอบด้วยตู้สินค้าหรือตู้โดยสารเนี่ยหลายๆตู้ซึ่งจะแต่ละตู้เนี่ยก็จะมีความจุเท่ากับรถยนต์หนึ่งคันนะคะซึ่งในขบวนหนึ่งก็จะทำให้รถไฟเนี่ยสามารถบรรทุกผู้โดยสารหรือบรรทุกสินค้าเนี่ยได้มากกว่ารถยนต์นะคะและจากสาเหตุนี้ก็ทำให้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยต่ำกว่าการขนส่งทางรถยนต์นะคะนอกจากนั้นรถไฟเนี่ยยังบรรทุกได้สินค้าที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเนื่องจากว่าตู้รถไฟเนี่ยสามารถเอามาดัดแปลงเช่นใช้สำหรับการขนส่งน้ำมันนะคะใช้การขนส่งสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ก๊าซธรรมชาติสินค้าที่มีกลิ่นหรือสินค้าที่อันตรายนะคะนอกจากนั้นก็คือการขนส่งทางรถไฟเนี่ยยังมีข้อดีก็คือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะโดยสถิติแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟเนี่ยจะมีน้อยกว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์นะคะข้อเสียเปรียบของการขนส่งทางรถไฟก็คือการที่รถไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะขนส่งสินค้าเข้าถึงที่ผู้บริโภคต้องการได้นะคะเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยจะต้องไปจอดที่สถานีแล้วจะต้องมีการขนถ่ายสินค้าจากสถานีเนี่ยไปยังแหล่งที่ผู้บริโภคหรือผู้ขายต้องแหล่งที่ผู้ขาย ผู้ใช้บริการที่จะนำไปขายต่ออีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการขนส่งทางรถไฟเนี่ยถือว่ายังไม่สิ้นสุดและจะต้องมีการขนส่งระบบอื่นเนี่ยต่อเนื่องต่อไปอีกนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ขนส่งเนี่ยต้องเสียค่าขนส่งเนี่ยสองต่อด้วยกันนะคะข้อเสียที่สองก็คือการประกอบการรถไฟส่วนมากจะมีลักษณะของการผูกขาดนะคะเนื่องจากว่าการผูกขาดเนี่ยจะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะคะซึ่งการผูกขาดเนี้ยทำให้ผู้ผูกขาดหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการประกอบการในรูปของรัฐวิสาหกิจก็จะทำให้รัฐวิสาหกิจนั้นสามารถผูกขาดการกำหนดค่าใช้จ่ายได้นะคะข้อเสียอันที่3ก็คือการขนส่งทางรถไฟนั้นต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าขนส่งทางรถยนต์และก็อาจจะเกิดการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายซ้ำซ้อนก็คือที่กล่าวมาแล้วว่าจะต้องมีการขนส่งต่อเพราะฉะนั้นจะต้องเสียค่าขนถ่ายจากรถไฟลงไปรถยนต์อีกต่อหนึ่งนอกเหนือจากที่ขนส่งขนขึ้นจากสถานีแล้วนะคะสำหรับการขนส่งทางน้ำนั้นเราสามารถการแบ่งการขนส่งทางน้ำออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการขนส่งภายในประเทศโดยอาศัยลำน้ำการขนส่งชายฝั่งหมายถึงว่าการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเลแล้วก็การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศนะคะข้อดีของการขนส่งทางน้ำก็คือสามารถขนส่งได้ครั้งละจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นนะคะข้อเสียของการขนส่งทางน้ำก็คือต้องใช้เวลานานแล้วก็ความเกิดความล่าช้าไม่เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าบางประเภทนะคะเช่นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายนะคะและระยะเวลาการขนส่งอาจจะมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับธรรมชาติเช่นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในช่วงบางฤดูเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือการขนส่งทางน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งได้ถึงที่นะคะแล้วก็เกิดการขนถ่ายซ้ำซ้อนเช่นเดียวกับการขนส่งทางรถไฟนะคะในส่วนของการขนส่งทางอากาศนะคะหมายถึงการขนส่งด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องร่อนนะคะเป็นการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะข้อดีของการขนส่งทางอากาศก็คือมีความรวดเร็วนะคะประหยัดเวลาขนส่งได้ในท้องถิ่นที่ทุรกันดารนะคะที่รถยนต์หรือรถไฟเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะคะและสามารถที่จะขนส่งทั้งในระยะใกล้และระยะไกลก็หมายถึงทั้งในระดับในประเทศแล้วก็กับต่างประเทศนะคะข้อเสียเปรียบของการขนส่งทางอากาศก็คือค่าขนส่งค่อนข้างจะสูงนะคะเนื่องจากยานพาหนะและค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่อนข้างจะมีราคาแพงนะคะเนื่องเช่นไม่ว่าจะเป็นสนามบินวิทยุการบินค่าบำรุงรักษายานพาหนะนะคะทำให้การประกอบการขนส่งทางอากาศเนี่ยมีต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะคะนอกจากนั้นข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้นะคะและก็ลักษณะของการขนส่งหมายถึงเวลาการขนส่งนี้ก็จะมีลักษณะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะสำหรับการขนส่งอันสุดท้ายก็คือการขนส่งทางท่อนะคะ ซึ่งเป็นการขนส่งที่แตกต่างจากการขนส่งทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาแล้วก็คืออุปกรณ์การขนส่งเป็นชนิดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะชนิดสินค้าที่จะใช้ขนส่งนั้นค่อนข้างจำกัดก็คือมีได้เพียง2ชนิดก็คือสินค้าที่เป็นของเหลวกับสินค้าที่เป็นก๊าซธรรมชาตินะคะการขนส่งเป็นลักษณะของการขนส่งทางเดียวก็คือทางไปแต่ไม่มีขากลับนะคะแต่ข้อดีของการขนส่งทางท่อก็คือสามารถที่จะวางท่อได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกได้นะคะการขนส่งทางท่อมีลักษณะของต้นทุนเฉลี่ยต่ำนะคะเนื่องจากว่าสามารถที่จะขจัดปัญหาเรื่องของต้นทุนแรงงานเนื่องจากใช้แรงงานน้อยนะคะการขนส่งมีความเสี่ยงจากการสูญเสียและเสียหายค่อนข้างจะต่ำนะคะหรือสามารถที่จะป้องกันปัญหาการโจรกรรมในช่วงระยะเวลาของการขนส่งได้นะคะนอกจากนั้นการขนส่งทางท่อเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นคลังสินค้าในตัวของมันเองด้วยนะคะหมายความว่าถ้าหากยังไม่ต้องการใช้สินค้าก็สามารถที่จะเก็บสินค้าไว้ในท่อได้นะคะข้อดีอีกอันหนึ่งของการขนส่งทางท่อก็คือสามารถที่จะรับของได้ทุกเวลาที่ต้องการใช้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำนะคะข้อเสียเปรียบของการขนส่งทางท่อก็คือมีความเร็วต่ำนะคะเนื่องจากว่าการขนส่งในลักษณะนี้ต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงหรือแรงดันนะคะจากเครื่องสูบซึ่งจะทำให้เกิดความเร็วได้โดยเฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 3-5 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจากลักษณะที่ต้องอาศัยแรงดันเนี่ยทำให้การขนส่งเนี่ยเป็นไปได้ช้านะคะเส้นทางบริการค่อนข้างจะคงที่หมายถึงว่าเมื่อวางท่อเส้นสายไหนแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การขนส่งก็จะต้องไปเป็นไปตามระบบที่เราวางท่อไว้แล้วนะคะการขนส่งไปยังจุดย่อยนั้นจะต้องอาศัยวิธีการขนส่งอันอื่นประกอบด้วยเช่นอาจจะต้องมีการขนถ่ายใส่ภาชนะเพื่อที่ส่งไปยังแหล่งที่ใช้นะคะอย่างเช่นน้ำมันนะคะเมื่อมีการขนส่งทางท่อแล้วก็จะต้องมีการถ่ายบรรจุแล้วก็ส่งไปตามปั๊มน้ำมันต่างๆนะคะข้อจำกัดของการขนส่งทางท่อก็คือว่าจำกัดได้สินค้าบางชนิดเท่านั้นก็คือสินค้าที่เป็นของเหลวและเป็นก๊าซเท่านั้นนะคะต้นทุนคงที่ค่อนข้างจะสูงนะคะเป็นต้นทุนในการวางท่อแล้วก็ต้นทุนค่าเช่าที่ดินที่ใช้ในการวางท่อนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการขนส่งลักษณะนี้ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีเกิดการแผ่นดินไหวบ่อยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการขนส่งสินค้าของประเทศไทยนะคะ
ไปมือทำพื้นละมือถือ
หากจะพูดถึงระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยนะคะเราก็อาจจะแยกประเภทของการขนส่งได้เป็น5ประเภทตามที่กล่าวมาแล้วเนื่องจากว่าระบบการขนส่งสินค้าของไทยนั้นเป็นไปได้ทั้ง5รูปแบบตามที่กล่าวมาแล้วนะคะการขนส่งทางถนนนั้นเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของการขนส่งทางถนนของไทยก็จะประกอบด้วยตัวถนนนะคะยานพาหนะแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งนะคะในส่วนของถนนของไทยนั้นประเทศไทยเองเนี่ยมีทางหลวงที่มีระยะทางรวมกันแล้วทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 150,000 กิโลเมตรนะคะประกอบด้วยทางหลวงพิเศษซึ่งหมายถึงทางหลวงที่ออกแบบเพื่อให้การจราจรผ่านได้รวดเร็วเป็นพิเศษนะคะทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาคจังหวัดอำเภอตลอดจนสถานที่สำคัญนะคะทางหลวงชนบทนะคะก็เป็นทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและก็กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างนะคะทางหลวงเทศบาลก็หมายถึงทางหลวงในเขตเทศบาลที่เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและก็ทางหลวงสุขาภิบาลก็หมายถึงทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลดำเนินการก่อสร้างนอกจากนั้นก็ยังมีทางหลวงสัมปทานนะคะหมายถึงทางหลวงที่รัฐบาลสัมปทานให้ผู้สัมปทานเป็นผู้สร้างแล้วก็อาจจะมีการจัดเก็บค่าผ่านด้วยหมายถึงจัดเก็บเองนะคะสำหรับจุดเชื่อมโยงของการขนส่งสินค้านะคะก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมต่อกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่ทำการขนส่งและโครงสร้างที่จะมาเชื่อมต่อกับการขนส่งนะคะโดยประเทศไทยมีจุดเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าก็คือจะประกอบด้วยสถานีขนส่งนะคะหรือที่เรียกว่าTruck Terminal เนี่ย Terminal เนี่ยนะคะก็คือมีหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิตต่างๆเพื่อส่งต่อไปยังประตูการค้าหรือกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีขนส่งสินค้าภายใต้การดูแลของคณะกรรมการขนส่งทางบก3แห่งก็คือสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้านะคะสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวงและสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลนะคะนอกจากนั้นก็มีสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกนะคะที่ตั้งขึ้นเพื่อย้ายกิจกรรมการบรรจุเข้าตู้เพื่อการส่งออกจากบริเวณท่าเรือคลองเตยออกมาให้บริการด้านนอกนะคะเพื่อบรรทุกไปยังท่าเรือซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีพื้นที่สำหรับพักตู้สินค้าภายนอกท่าเรือด้วยนะคะโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออกที่ขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือนะคะก็ทำหน้าที่ให้บริการใกล้ๆท่าเทียบเรือนะคะแต่ไม่มีกิจกรรมทางเรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่เรื่องของการบรรจุสินค้าเข้าตู้การเก็บสินค้าชั่วคราวการเก็บรักษาตู้เปล่าแล้วก็การทำพิธีการศุลกากรนะคะย่านกองเก็บตู้สินค้าจะเป็นสถานที่พักตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีทั้งหมด18แห่งด้วยกันนะคะสถานที่เก็บพักสินค้าเป็นสถานที่รักษาสินค้าประกอบด้วยคลังสินค้าไซโลห้องเย็นในจำนวนนี้เป็นคลังสินค้าสาธารณะ89แห่งนะคะซึ่งแบ่งเป็นคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์7แห่งแล้วก็คลังสินค้าของเอกชน82แห่งนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีจุดเชื่อมโยงทางถนนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ ในทางทิศเหนือได้แก่การเชื่อมโยงไปถึงประเทศพม่าและลาวนะคะและเชื่อมไปถึงจีนตอนใต้หรือยูนนานนะคะทางทิศตะวันตกเชื่อมไปถึงประเทศพม่านะคะและทางทิศตะวันออกเชื่อมไปถึงประเทศลาวและกัมพูชาแล้วก็สามารถต่อไปถึงประเทศเวียดนามนะคะสำหรับทางทิศใต้ก็เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียนะคะยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางถนนก็คือสำหรับในการขนส่งสินค้าก็คือรถบรรทุกนั่นเองนะคะซึ่งจากสถิติของปี2553ประเทศไทยมีรถบรรทุกรถยนต์บรรทุกนั่นนะคะจำนวนทั้งหมดประมาณ4-5 ล้านคันนะคะผู้ประกอบการขนส่งก็จะมีทั้งของรัฐและก็ของเอกชนนะคะผู้ประกอบการขนส่งเอกชนก็มีทั้งผู้ประกอบการขนส่งบรรทุก6 ล้อ 10 ล้อนะคะส่วนการขนส่งโดยรัฐนั้นก็ได้แก่องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุหรือที่เราเรียกว่ารสพ.นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2490นะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าของรถไฟนะคะเป็นถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันนะคะสินค้าที่ขนส่งทางถนนจากสถิติของกระทรวงการคมนาคมนะคะในปี2552เนี่ยสินค้าที่มีการขนส่งทางถนนส่วนใหญ่ก็ได้แก่สินค้าเกษตรนะคะเช่นอ้อยหินดินทรายแร่ธาตุสินค้าเบตเตอร์เล็ตแล้วก็เชื้อเพลิงนะคะสำหรับการขนส่งทางรถไฟนะคะเส้นทางขนส่งทางรถไฟประกอบด้วยเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับ46 จังหวัดนะคะภาคเหนือไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะภาคใต้สิ้นสุดที่จังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายภาคตะวันออกสิ้นสุดที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะและอำเภอมาบตาพุธจังหวัดระยองภาคตะวันตกสิ้นสุดที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสาครนะคะจุดเชื่อมโยงขนส่งสินค้าทางรถไฟเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญที่เป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าได้แก่ท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังสถานี ICD ที่ลาดกระบังนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับย่านกองเก็บตู้สินค้าในภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นสถานีศิลาอาสน์สถานีท่าพระจังหวัดขอนแก่นสถานีกุจิกจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็สถานีจุมทางบ้านทุ่งโพจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะยานพาหนะก็จะประกอบด้วยหัวรถจักรซึ่งมีทั้งรถจักรไอ้น้ำรถจักรดีเซลไฟฟ้าหัวรถจักรดีเซลแล้วก็หัวรถจักรไฮโดรลิกนะคะในปี2552มีตู้บรรทุกสินค้าที่อยู่ในทะเบียนประมาณ 6,700 ตู้นะคะสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟก็ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะสินค้าเบตเตอร์เล็ตซีเมนเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆนะคะสำหรับการขนส่งทางน้ำนะคะการขนส่งทางน้ำของไทยนะคะแบ่งได้เป็นการขนส่งตามลำน้ำในผืนแผ่นดินนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการขนส่งตามลำน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นการรวมกันของแม่น้ำสี่สายก็คือปิงวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไหลผ่านสู่กรุงเทพมหานครนะคะแม่น้ำป่าสักซึ่งไหลผ่านจังหวัดลพบุรี สระบุรีแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอยุธยานะคะแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมและแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามนะคะสำหรับเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศก็คือเป็นการขนส่งตามลำแม่น้ำโขงนะคะซึ่งมีท่าเทียบเรือที่สำคัญก็คือท่าเทียบเรือเชียงแสนกับท่าเทียบเรือที่เชียงของนะคะสำหรับพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางเรือก็มีทั้งเรือยนต์เรือแจวเรือลากจูงเรือท้องแบนนะคะสำหรับสินค้าที่ขนส่งตามลำน้ำนะคะก็จะประกอบด้วยหินดินทรายสินค้าเกษตรได้แก่ข้าวมันสับปะหลังน้ำตาลข้าวโพดแล้วก็ซีเมนต์นะคะสำหรับการขนส่งทางชายฝั่งนะคะเป็นการขนส่งทางทะเลตามชายฝั่งซึ่งมีความยาวประมาณ 2,700 กิโลเมตรนะคะมีร่องน้ำสำหรับเรือประมงแล้วก็เรือค้าชายฝั่งประมาณ58ร่องนะคะมีท่าเทียบเรือเทียบเรือชายฝั่งทะเลใน8จังหวัดประกอบด้วยสงขลานราธิวาสปัตตานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะมีท่าเทียบเรือประมงทั้งหมด92แห่งนะคะแล้วก็ทั้ง92แห่งนั้นเป็นท่าเทียบเรือของเอกชนทั้งหมดค่ะสำหรับการขนส่งทางทะเลนะคะเป็นการขนส่งที่ต้องการอาศัยท่าเรือน้ำลึกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยมีท่าเรือสำคัญที่เป็นของรัฐก็คือท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็มีท่าเรือต่างจังหวัดได้แก่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือสงขลาท่าเรือภูเก็ตแล้วก็นอกจากนั้นก็มีท่าเรือของภาคเอกชนได้แก่ท่าเรือราชาฮาร์เบอร์แล้วก็ท่าเรือสยามซีพอร์ตนะคะสำหรับท่าเรือกรุงเทพถือเป็นท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นส่วนคงเว้าที่อยู่ใกล้แหล่งพาณิชยกรรมของกรุงเทพมากที่สุดนะคะท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะท่าเรือมาบตาพุดก็เป็นท่าเรือน้ำลึกติดชายฝั่งทะเลระยองจังหวัดระยองนะคะเป็นท่าที่มีท่าเทียบเรือสินค้าของเหลว3ท่าสินค้าหลักที่ทำการขนส่งก็คือปิโตรเลียมเหล็กปุ๋ยสินแร่และของเหลวนอกจากนั้นก็มีท่าเรือที่ท่าเรือสงขลานะคะท่าเรือภูเก็ตแล้วก็ท่าเรือศรีราชานะคะผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของไทยปัจจุบันก็มีทั้งหมด51บริษัทนะคะเป็นบริษัทของรัฐ2บริษัทก็คือบริษัทเดินเรือทะเลแล้วก็บริษัทยูนิไทยนะคะสำหรับการขนส่งทางอากาศนะคะปัจจุบันก็ผูกขาดโดยบริษัทการบินไทยนะคะโดยที่ประเทศไทยมีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ7แห่งด้วยกันก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตแล้วก็แม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้วก็ท่าเรืออุตภเปานะคะการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นการขนส่งที่ท่าอากาศยานกรุงเทพนะคะซึ่งมีอาคารที่รองรับถึง4อาคารด้วยกันนะคะสำหรับการขนส่งทางท่อนะคะการขนส่งทางท่อของไทยมีแค่2ชนิดก็คือการขนส่งทางน้ำโดยการประปานครหลวงและการประปาภูมิภาค และการขนส่งน้ำมันนะคะซึ่งมีบริษัท2บริษัทก็คือบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดแล้วก็บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดนะคะของบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดนั้นเป็นการขนส่งน้ำมันนะคะช่วงของศรีราชาถึงสุวรรณภูมินะคะแล้วก็เส้นทางส่งท่อน้ำมันของบริษัทน้ำมันทางท่อจำกัดนั้นก็คือขนส่งจากบางจากจนถึงบางปะอินนะคะนอกจากขนส่งน้ำมันแล้วก็มีการขนส่งก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งประกอบด้วยท่อก๊าซในทะเลแล้วก็ในอ่าวไทยไปยังโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะจากที่กล่าวมาเป็นระบบการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้าของประเทศไทยนะคะที่ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับนะคะแล้วมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะหากจะถามว่าแล้วเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วและประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วการขนส่งสินค้าของไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรก็อาจจะกล่าวได้ว่าการขนส่งของไทยสินค้าของไทยนั้นยังมีต้นทุนค่อนข้างจะสูงกว่าของประเทศอื่นๆนะคะซึ่งส่งผลกระทบให้ส่งผลกระทบต่อสถานะการแข่งขันของการส่งออกของเรานะคะซึ่งจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือในการลดต้นทุนการส่งออกให้แก่ผู้ส่งออกแล้วก็เพื่อเสริมสร้างสถานะการแข่งขันการส่งออกสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้